Ukanda wakafunde polo le ase Filipo. Filipo etini katondu. Dimi polo la Timoteo. Akambi wa Yesu Kristo mbafunde atuche walukumboka unyashongo. Wasena losombo wa Filipo. Nduweta wa Yesu Kristo. Iwanji walochunda dambe tawila akimanyi idea. Unyashongo lele sheso la uwanji Yesu Kristo. Wanyenya ngaji ndo wanyosha woladi. Isango che wanyoka nyami, dimimbo kaka onyashongo wa kimilo saka alo dikamboda akinyu. Isango che wanyolombe mile onyashongo, dimimbo lombaka alo ngeno ngeno, umalu uhone wakanya kimanya, diapanjola lo sango lolo lo umakolo shila tondo polondo kakiane. Dimisu ya kante, onyashongo laka hohola lutumulo nelo lolo lati wa akinyu, ayo tete malala lo polo ndola mayo lo shila Yesu Kristo. Shunga na kadari mimongala tokanyita wohone ochale nyunyuche. Lambonyo nja lo tema dikambonyuche nyaka konja ekima nyelo. Takambisha wonya shongo ongishie milane lolo kanu. Kanga shia kimi la lo chungo dashimbe ndo shikika ja nge lukumulo lolo. Onyashongombe wakada dimile kolo mbuta solo la masuya mi, diala kanyo lange nyuche la lulango la mamba la Yesu Kristo. Keneke milo talombe onyashongo lolo kombo la kinyu tokene. Lulango la kinyu la nyomo fulane lo deo, dia shika da kambo, ndolo mana akambo fundo. Kele nyoko ke la sona, kenekele ololo. Oko ne nyunya yonga pudi pudi, kondo oko kene, kayo woyo nyanya lolo shila Kristo. Loseno la kinyu la yolola ne la kambu alo sembwe omale Yesu Kristo, dalu kumundo lo wandola onyashongo. Analengo, dimina kakada nyumbe wanyate, kene kakatombe, kakayo kimanya dalo sango lolo lo kukane. Jakombele anamiche waludu la kumekanga, lakina chembe wakada dimileko lolo kanu dikambo dakambe mi Kristo. Analengo efula walo Kristo, la mamena wo lolo kanu, wambu keketa la ahala woma, dambe woya oteketa wa onyashongo. Eko mete damochi wala atia wawe kolo ndakanya Kristo lowoho, wambu kawoka njema. La lukanyilone tose mane kuko akina mbola kanyaka la tokanyite lolo. Ako ane watu la kanyaka la lulango dikambo vombe wakada onyashongo akambisha lutumu la koke lukumu lolo. Akina mbewe yaka Kristo ahalo tema wa mete kuko la lukanyila semane. Vokanyaka da soyami wohole kilo shiemi lolo kanu. Ete mi, tukanyita kiwoko nga kakolo kange lolo. Kaluwe hoche Kristo ambewo yama. Kula mbo ngena ngena, ndola yota ngena ngena katu. Bikambo dimimbe wakate, keneche kayo kome lo eko kakimi omalo elombelo. Ndolo ekimanye lo kaidimu ka Yesu Kristo. Bikambo kongane wakonge mindo walonga memilo heto heto. Dimi halenyi kene kahomba mimbo kasonyi, koko kakia aneo koshiki na che, layo tombo la dietawo jashika lo nene la Kristo lo tondo wa kimiche, kuyanga lo loseno, kuyanga lo nyoi. Dikambole mi, Kristo kele loseno, konyoi kele ekonjelo. Koko enda kadimi la kasene, la kakokecha dikambo dimochido homba. Kete dimi halewe keneke mila asona. Dimi la ya ala asalo kongala paka haka. Dimi kombola ka chika lo seno lo ne koto onga kame la Kristo. Keso koto leka ololo ifula. Kukolo koko wa kinyu. Ambole ko hombi fula da dimi tete mala la sena. Koko dikambo ne la madye wa mi ololo. Dimi mbe wakate la yo chika la. Dimimbe wakate la yo jase la nyu, nyu che, danyo kimanya, danyu pama ndo danyu monga longeno ngeno lodie tawo. Okone la mayo motane matola tiwa kinyu, nyunya yonga lofunu lo koko wa kimi, lolo seno la kinyu lo Kristo Yesu. Keneke lo homba kolo seno la kinyu mbotone la lukumulo lolo la Kristo. Okone kanga dimiko ye njo nyenda, kanga dimikele bula wo, keneke lo homba ele dimimboka danyunye kopa kalalo kanyilame, ndonyeko lundosha kame la otemoto yi, jadeta wado malulukumu lololo. Andoshi wa kinyu watonyoki yake kanga yema ya woma chiche. Dikambo neda yonga lewo jembetelo ya ishishwelo kaki wo. Ndole nyu jembetelo yone nyeko lomboka kaiku. Akambo anechenja umale unyashungu. Dikambo unyashungu akanyoshe kima nyelo kakambe Kristo. Ahapa kalo woho waweta wonyu, koko tolo woho woso wenyu. Kaki ane, aya nyumbe takala miwedi kele tolota. Tane deko dako dame, daka unyame nyila lo ejeja, ndoda kamalo okowe wanyu.